Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Je tady Barvínek a při jeho poslechu vás vítá redaktor Antonín Žonerčík. Dnes jsem na návštěvě základní umělecké škole duchovní hudby v Místku a u mikrofonu vítám jejího současného ředitele, magistra Jana Štěpánka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky, když vyslovuji název školy, základní umělecká škola duchovní hudby, tak se mi chce říci církevní základní umělecká škola, protože o duchovní hudbu pečuje hlavně církev.
Je to tak a my jsme opravdu církevní základní uměleckou školou. Zřizuje nás biskupství Ostravsko-Opavské a snažíme se samozřejmě nabízet přesah do duchovní hudby a jsme rádi, že mnozí naši žáci se tomu taky věnují ve farnostech jako varhaníci nebo zboristé, dirigenti a podobně.
Tato škola v loňském roce oslavila krásné kulaté výročí, 30 let. Vznikla v podstatě už v roce 1994. To ještě Ostravsko-Opavská dieceze vůbec neexistovala. To znamená, zřizovatelem původním bylo arcibiskupství olomoucké.
Ano, je to tak. Původním zřizovatelem bylo arcibiskupství olomoucké. Následně po vzniku Ostravsko-Opavské diecéze ty pravomoce zřizovatele přešly na Ostravsko-Opavskou diecézi.
Přiznám se, že v těchto prostorách nenatáčím poprvé. Byl jsem tady už v roce 2012 a to bylo krátce poté, co tato budova, více než 100 let stará, prošla kompletní rekonstrukcí. Těsně předtím, než jsem natáčel tady s bývalým ředitelem, panem Josefem Vojvodíkem, tak tuto budovu byl požehnán biskup František Václav Lobkovic. Tato budova do dnešní doby přímo září. Je velice krásně opravená. Plní svůj účel i po těchto 30 letech?
Musím říct, že částečně samozřejmě svůj účel plní, nicméně potýkáme se trošičku s akustickými problémy, které tě nechtě budeme muset do budoucna řešit.
Vzpomínal jsem pana ředitele Vojvodíka, ten byl zřejmě i zakladatelem této školy. V současné době jste ředitelem vy. To už kolik let?
Teďka dobíhám 4. rok. Byť si teda připadám, že pořád začínám.
Vy jste zřejmě, jak se říkalo, do hudebky nechodil do této budovy.
Ne, nechodil. Když jsem začínal chodit do hudební školy, tak ještě tato základní umělecká škola neexistovala, chodil jsem do vedlejší státní frýdecké zušky.
A mohu se zeptat, na jaký nástroj jste se učil?
Já jsem se zprvu učil na housle a pak jsem se tak nějak oklíkama vrátil k tomu, co jsem původně chtěl a co mi bylo odepřeno u talentových zkoušek, protože mi bylo řečeno, že jsem na to ještě moc malý. Takže jsem se vrátil k trumpetě a to mi zůstalo.
Tak začínal jste tedy na housle, pak jste zůstal věrný trubce. Jaké máte vzdělání?
Já jsem teda pokračoval po základní škole ve studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, kde jsem se věnoval trubce. Nicméně už při studiích jsem začal zpívat v takovém komorním sboru pana Slovíka a to mě nadchlo natolik, že jsem hned po maturitě odešel na Ostravskou univerzitu, kde jsem začal studovat sbor mistrovství.
na Ostravské univerzitě to bylo na kolik roků?
Bylo to na 5, bakalářské a navazující magisterské studium. S tím, že trumpeta nezůstala v pozadí a dále jsem na ní hrál samozřejmě, ať už ve schole třeba nebo v kapelách.
My tady z oken základní umělecké školy hledíme přímo na farní kostel svatých Jana a Pavla v Místku. Předpokládám, že v tomto kostele jste velice často vystupoval.
Ano, vystupoval. Nicméně, dalo by se říct, že častěji jsem vystupoval v kostele v Přívoze, kde jsem celou dobu vysokoškolského studia fungoval ve schole Přívozáci a dostal jsem se tam takovou prapodivnou náhodou, protože pan profesor, který nás měl na tělocvik na konzervatoři, tak ten tam zpíval, hrál a přes něj jsem se tam takhle tam octnul.
Přívozáci, to je pojem v Ostravě. Vedoucí byl Marek Schneider, zakladatel, a s Přívozáky jste tedy hrál a zpíval jak dlouho?
Já bych řekl, že skoro 10 let. Jo, asi od roku 2005 zhruba do roku 2014-15.
A pak jste odešel učit na základní umělecké školy?
Já už jsem učil v průběhu, už za studií vlastně, a dříve než jsem se dostal k základní umělecké škole, tak jsem nejdříve v rámci praxe na vysoké škole učil na soukromé základní škole Prima škola v Ostravě Vítkovicích u vedoucího tehdejší scholy Credence. Přes něj jsme se tam s kamarádem dostali, takže tam jsem vydržel asi 2 roky při studiu a pak už jsem začal učit na základních uměleckých školách.
Na kterých? Vzpomeňte.
Tak, já jsem nejdříve začínal na základní umělecké škole ve Frýdlantě nad Ostravicí s částečným úvazkem, který jsem doplňoval různým dalším zaměstnáním, ať už jako asistent pedagoga na základní škole v Čeladné nebo jako učitel na základní umělecké škole muzikále ve Studence. Pak tomu osud chtěl a stal jsem se zástupcem ředitele právě ve Frýdlantě. A asi 7 let jsem tam takhle vytrval, než jsem se dostal ke konkursu na zdejší školu.
To znamená, máte bohaté zkušenosti nejen učitelské, ale i zástupcovské, tak ředitelské křeslo na základní umělecké škole duchovní hudby v Místku už vám tak nějak přišlo normální.
Normální úplně ne, nikdy jsem netoužil úplně po takovémto postu, nicméně jsem byl osloven bývalým ředitelem a s prosbou, jestli bych nešel do konkurzu, takže jsem zvážil všechny možnosti a do konkurzu jsem se nakonec přihlásil.
A to je dobře. Gratulujeme základní umělecké škole duchovní hudby k takovému řediteli. Pane řediteli, základní umělecká škola duchovní hudby. Tak už z toho názvu je jasné, že jiné obory se zde nevyučují. Žádný duchovní balet nebo duchovní výtvarka. Co si můžeme představit pod pojmem duchovní hudba? Je to to, co slyšíme v kostele, varhany?
Je to jedna z možností, ano, ale samozřejmě jako ta duchovní hudba není jenom tradiční, nejsou to jenom písně z kancionálu, není to jenom varhanní hudba, jsou to i scholy, gasply, jo. Jako je hudba rozmanitá velmi, tak je velmi rozmanitá i duchovní hudba, i žánrově. Nejenom barokní, renesanční, klasicistní, romantická, ale taky může být rocková, popová, jazzová a jakákoliv jiná. Jo? Ale pořád duchovní v tom křesťanském slova smyslu.
I když se jedná o církevní školu, nevyžadujete potvrzení o křtu, když se tady žáci hlásí?
Ne, v žádném případě. Naopak můžu říct, že naši žáci jsou tady možná z poloviny praktikující, řečeno z placu. Nevedeme si žádné přesné statistiky a fungujeme jako klasická základní umělecká škola, kdy se děti snažíme naučit základům toho nástroje nebo zpěvu, kdy se snažíme naučit základům toho řemesla a teprve potom, až něco umí, tak si můžou vybrat, jestli se chcou věnovat i té duchovní hudbě nebo třeba ne.
Já se domnívám, že úplně základním nástrojem pro duchovní hudbu jsou varhany. Je to tak?
Asi by se to tak dalo říct, určitě u toho tradičního pojetí. Jo.
Možná původní záměr při vzniku této školy bylo, že škola bude chrlit varhaníky, kterých nikdy není dost. V každém kostele jsou varhany a je bolestné, když na ně nemá kdo hrát. Tady varhany nemáte v hudební škole.
Tady varhany máme, dokonce troje. A u nás se samozřejmě varhany učí. A ještě k otázce. Ano, původním záměrem bylo vychovávat varhaníky, pokračovatele zdejších významných rodáků, jako byl třeba frýdecký Vít Kment nebo místecký pan Kolařík, kteří byli posledními žáky skladatele Leoše Janáčka. Ale nemyslím si, že dnešní doba vyžaduje jenom varhaníky a chtěli bychom všichni ve škole tu výuku směřovat takovým způsobem, aby ty děcka byly schopné dobře fungovat třeba i ve scholách. Jo? Hrát tam na kytaru, zpívat na ostatní jiné nástroje. Jo? Neřešit to jenom úzkým pohledem na varhany.
Pokud má být varhaník, který hraje v kostele a schola, která zpívá při bohoslužbách, potřebuje zřejmě i jakési liturgické vzdělání. Jestliže bude varhaník, nebude znát mši svatou, tak asi neuspěje.
Určitě, je to tak. A varhaníci u nás mají předmět liturgika a liturgický zpěv. Stejně tak tento předmět můžou navštěvovat ostatní žáci školy. V tom předmětu se děti učí nejenom liturgické hudbě, ale i tak, jak správně zařadit písně do konkrétního cyklu nebo liturgického období a tak dále.
Pane řediteli, dá se říci, že všechny hudební nástroje mohou sloužit k interpretaci duchovní hudby. Já se ptám, protože v Hlučině byl svého času dlouhá léta panem farářem otec Kudlík a on neměl rád harmoniku, chromatiku. On říkal, do kostela mě s harmonikou nikdo nesmí. Může se i na harmoniku hrát v kostele?
Já bych řekl, že určitě, že každým hudebním nástrojem můžeme Pána Boha chválit, že opravdu záleží, co na něj hrajeme, jakým způsobem. Meze se nekladou.
Já se přiznám, že jsem na webových stránkách školy trochu nahlédl hloub a našel jsem školní vzdělávací program pro letošní rok. Zjistil jsem, že má 83 stran a 4 hustě popsaných. To bych nikdy neřekl, že může být tak bohatý program pro jediný školní rok. Co se tam všechno dočteme v tom školním programu?
Jo, já bych to možná trošku upřesnil. Školní vzdělávací program neslouží jenom na jeden rok, ale slouží prostě na celé studium toho konkrétního žáka třeba. Byť teda školní vzdělávací program může být aktualizován dle potřeb školy, což se taky momentálně děje. Jo? Takovémto textu jsou vlastně všechny výstupy současných vzdělávacích studijních zaměření, řečeno laicky, toho, jak učíme hrát na nástroje, jak učíme zpívat a tak dále.
Nenadarmo se říká, kdo zpívá, dvakrát se modlí. To říkávala moje maminka vždycky. Máte dost zájemců o zpěv?
Máme dost, ano.
Převážně děvčata?
Je to tak, nicméně hlásí se i chlapci a jsme za to rádi.
Na Proglasu posloucháte Barvínek o základní umělecké škole duchovní hudby v Místku, jediné církevní škole tohoto typu na Moravě i ve Slezsku, hovořím s jejím ředitelem, magistrem Janem Štěpánkem. Dostáváme se konečně k představení hudebních nástrojů, které se zde vyučují. Je jich určitě celá řada, o který nástroj je největší zájem?
Prakticky největší zájem je o klavír. A co mám zkušenost, tak zájem o tento nástroj je snad na všech školách. Jo? Tohoto typu samozřejmě. Netuším, proč to je, ale je to tak.
Slyšel jsem jednou nějakou maminku, žáčka, která říkala, no náš kluk se učí na klavír, protože to je jednoduché. Tam nemusí hledat, ladit tón, jako na houslích nebo na trubce. Prostě zmáčkne klávesu a nehraje falešně. Je to fakt tak jednoduché?
Já si myslím, že tak jednoduché to není, že každý ten nástroj vyžaduje své. Třeba u toho klavíru musí to děcko skoordinovat obě ruce, 10 prstů, nohu, která mačká pedál, jo. Každý nástroj má svoje.
Je pravdou, že správní varhaníci by neměli začínat na klavíru? Že by měli raději začít hned na varhanách?
To bych řekl, že určitě pravda není. Naopak varhaníci by měli cvičit na klavír. Oni vlastně tím, že hrajou na klavír, tak si udržují techniku obou ruk. Jo? Přesněji to asi vysvětlit nedokážu, nejsem varhaník, nicméně varhaníci, kteří chodí k nám do školy, tak mají jako druhý povinný předmět hru na klavír taky.
Je podmínkou výuky hry na klavír, že to dítě musí mít klavír doma?
Není to nutné, úplně. Samozřejmě může chodit cvičit k babičce, třeba na klavír, ale taky je možnost, a je to čím dál tím častější, že rodiče pořizují dětem elektrické piano, ale to by mělo mít samozřejmě nějaké parametry k tomu, aby to bylo ke studiu vhodné. Jo, kladívkovou mechaniku, správný úhos a podobně.
A když by se našel někdo dospělý, třeba by měl zájem, že by se chtěl učit na klavír, může přijít také tady, nebo spíše na nějakou lidovou konzervatoř?
Spíše na lidovou konzervatoř, bohužel. Máme takové zájemce, rádi bychom jim vyhověli, nicméně ekonomicky toto není možné. Jo, nedostaneme dotaci na dospělého člověka a právě proto existuje lidová konzervatoř. No.
Dobře, tak to jsme hovořili o varhanách a klavírech, které další hudební nástroje se vyučují.
Já to vezmu možná od těch dechových. Učíme u nás zobcovou a příčnou flétnu, lesní roh, trubku, hoboj, klarinet, saxofon. Když přejdeme ke strunným, tak to je klavír samozřejmě, kytara, housle, violončelo. Dále se u nás učí solový zpěv a samozřejmě hra na varhany.
Neodmyslitelnou součástí výuky je takzvaná hudební nauka. Přiznám se, neměl jsem rád hudební nauku. A možná to nebyla moje vina, jak je to tady s hudební naukou. Všichni nadšeně chodí.
Já bych neřekl, že všichni nadšeně chodí. Já jsem taky nadšeně nechodil. Nicméně se snažíme hudební nauku pojmout takovým způsobem, aby to děti co jak nejvíc motivovalo. Jo? Protože samozřejmě tu hudební teorii trošku potřebují k tomu nástroji. Potřebují znát noty, potřebují znát stupnice, akordy. Bez toho se to neobejde. Je nutné je na to správně asi namotivovat, což nevždy bývá jednoduché.
A vyučují se také hudební skladatelé, asi nejvíc právě ti, kteří skládali tu duchovní hudbu.
Vyučují se všichni. Vědeme dějiny hudby ve velmi obecné míře napříč. Jo? A od pravěku až po současnost. A neřešíme, jestli to je zrovna skladatel, který skládal vyhradně duchovní hudbu, anebo ne. Jo.
Na webových stránkách jsem se také dočetl, že maximální počet žáků na této škole může být 400. Opravdu se tady vejde 400 dětí?
Opravdu se tady 400 dětí nevejde. Je to historicky daná kapacita. Nebyl jsem u toho, kdy se žádalo o navýšení kapacity. Původní byla tuším 120 žáků, ale 400 dětí tady určitě učit nelze. Troufám si říct, že maximální možná kapacita pro tuto školu je asi 200 dětí. Jo? S tím, že momentálně třeba máme něco málo přes, ale taky máme malou pobočku ve Skalici na základní škole, kde jedna naše paní učitelka vyučuje klavír.
Tak 200 žáků, kolik máte učitelů?
Momentálně máme 16 učitelů.
A někteří jsou i více oboroví, že učí více nástrojů?
Je to tak. Tak hlavně u dechařů, kteří učí mimo toho svého nástroje, mimo ten svůj nástroj, třeba zobcovou flétnu. Jo.
My tento pořad natáčíme v dopoledních hodinách, proto je tady naprosté ticho, sedíme v ředitelně, ale odpoledne asi tady bývá dost hlučno, když se sejdou dechové nástroje ve všech poschodích, tak je hudba ze všech stran, neruší se navzájem.
Je to tak, trošku se ruší. Trošičku se tady potýkáme s akustickými přeslechy, které ale chceme v co nejkratší době nějakým způsobem řešit a eliminovat.
Pane řediteli, už jsem zmínil, že přímo naproti základní umělecké škole stojí farní kostel svatých Jana a Pavla v Místku. Co má paměť sahá do minulosti, Místek měl vždycky štěstí na dobré pany faráře. Jaká je spolupráce v současné době s duchovní správou?
Je to tak. My si spolupráci nemůžeme vynachválit, ať už za bývalého vedení, kdy tady byl děkanem Daniel Vícha, nebo za současného. Daří se nám, si myslím, spolupracovat s farností velmi dobře. Naši žáci zpívají ve scholách, doprovází bohoslužby třeba na varhany. My míváme tradičně adventní koncerty v kostele svatého Jakuba, vystupujeme na nocích kostelů, tady ve farním kostele nebo ve Svěrnově, ve Frýdku, v Lískovci. Takže za nás je ta spolupráce moc fajn a jsme za to moc rádi.
Je to svým způsobem štěstí pro farnost mít základní uměleckou školu duchovní hudby jako souseda. Pane řediteli, už jste zmínil adventní koncerty a vánoční koncerty a co ještě byste tak chtěl zmínit? Kde všude základní umělecká škola duchovní hudby může vystupovat nebo v minulosti vystupovala a soutěže také, teď sklízí velké úspěchy studenti, žáci?
Ano, je to tak, jsme moc rádi, že máme šikovné děti, které se nám umisťují na pěkných místech v krajských, někdy i v celostátních kolech. Myslím si ale, že takovým opravdu neže posláním, ale to, z čeho máme možná největší radost, je, že chodíme třeba hrát seniorům do domovů důchodců nebo tady do Alzheimer Home, a že i ty děti můžou zažívat radost z toho, že dělají ostatním lidem radost tím, co umí.
na webových stránkách jsem se dočetl o nějakém vystoupení s názvem Kytarová smršť. To mě zaujalo. Smršť.
Ano, to je kytarová přehlídka opavská, které se teda letos zúčastnily i naše žačky. Bylo to moc fajn, protože letos se tohoto ročníku zúčastnil i kytarový mistr Štěpán Rak, což bylo určitě pro děti velmi přínosné a motivující.
Každá základní umělecká škola se ráda pochlubí tím, že její žáci přecházejí na konzervatoř. Také máte takové?
Také máme takové, byť je to, řekl bych, malé procento a myslím si, že to bude na většině základních uměleckých škol takto. Škola by se možná raději pochlubila tím, že naši žáci pravidelně třeba doprovázejí bohoslužby, jo? A vycházejí z nich prakticky hotoví varhaníci a uplatňují se ve farnostech. To si myslím, že je jako větší poslání naší školy, než to, abychom děti posílali na konzervatoř a dělali z nich profesionální hudebníky. Jo? Že je důležité to, aby si uchovali lásku k muzice a aby ji uměli předávat dál taky.
Aby to nabité vzdělání skutečně bylo větší cti a chvále Boží. Pane řediteli, také jsem se dočetl, že vaše škola se zapojila do projektu Darujme kroužky dětem. Co to znamená? O čem to je taková akce?
Tento projekt existuje v České republice už delší dobu a není zaměřený výhradně na základní umělecké vzdělávání, ale na zájmové vzdělávání anebo kroužky všeobecně. Jo. Projekt se snaží podpořit nadané děti ze sociálně slabších rodin k tomu, aby se mohli zapojit do těchto aktivit. O příspěvek žádá potom rodič a prostřednictvím školy pak dochází ke schválení příspěvku. Jo, téměř do plné výše teda školného v našem případě.
Pane řediteli, já bych vám chtěl moc poděkovat za tolik informací, za představení této unikátní základní umělecké školy duchovní hudby. No a nemůžeme ustrnout na místě. Doba jde dál. Jaké máte vy plány pro tuto školu?
My se snažíme a chceme snažit začlenit možná nějaké nové studijní zaměření nebo nová studijní zaměření. Asi 2 roky zpátky jsme zařadili hru na klavír s přesahem ale do jazzu a populární hudby. Aktuálně plánujeme popový zpěv. Do budoucna bychom chtěli vyučovat i basovou kytaru, elektrickou kytaru, případně bicí, ale to samozřejmě záleží na prostorách a jestli se nám podaří zajistit nějaké vhodné prostory pro výuku takových nástrojů, jo, které by děti pak mohly využít třeba ve scholách.
Tak já vám moc děkuji a do dalších let této základní umělecké škole přejeme hodně nadaných žáků, hodně nadšených dětí, spokojené rodiče a kéž veškerá tato duchovní hudba, které se tady děti s láskou učí, tak ať je k větší cti a chvále Boží, ať se to projeví při bohoslužbách v našich farnostech. Děkuji a zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
Moc krát děkuji za příjemný rozhovor. Naschledanou.
V relaci Barvínek jste poslouchali rozhovor s ředitelem Církevní základní umělecké školy duchovní hudby v Místku Janem Štěpánkem. V pořadu zazněly nahrávky při mši svaté celebrované u příležitosti 30. výročí založení školy a z koncertu pro 2 lesní rohy a orchestr. Od mikrofonu se loučí redaktor Antonín Žolnerčík.
Thank you.